Yo'qolsin parda. Bu voqeaga har yili ko'p odamlar to'planishardi. Oliy ruhoniy qurbonlikka keltirilgan hayvonning qoni bilan ibodatxona zinalaridan tantanala ko'tarilardi. Odamlar tashqarida kutib turishardi. U esa bu orada ulkan parda orqali eng muqaddas xonaga o'tardi. U ahd sandig'i qopqog'i ustidagi rahim shafqat qismiga qon separ va ushbu qon xudoning rahmini keltirishni so'rab ibodat qilardi. Gunohlar kechirilardi. Odamlar yengil tortib nafas olishardi. Og'ir parda xudo va inson o'rtasidagi jarlik haqidagi eslatma edi. Hech kim bosib o'tolmaydigan chuqur kovak haqida. Inson o'zining gunoh oraliga qamalgandi. Xudo hammasini bor bo'yicha qoldirishi mumkin edi. Odamlarni yakkalangan holda qoldirish, ularning qonunsizligiga qo'l siltash, tajriba muvaffaqiyatli chiqmadi deb bizdan yuz o'girishi va hammasini boshqa sayyorada qaytadan boshlashi mumkin edi. Bu unga hech gap emasdi. Tushunyapsizmi? Ammo u bunday qilmadi. Xudo o'zini ko'prik qildi. Quyosh tutilishi qorong'iligidan u qurbonlik qo'zisi bilan birga eng muqaddas xonaga kirdi. Qurbonlikni qurbongohga qo'ydi. Ruhoniyning yahudi yoki biror cho'ponning suruvidan olingan qo'zichoq emas, balki xudoning qurbonlik qo'zisi. Mukammal qurbonning qoni oltin qurbongohga oqqanidan farishtalar lol qolishdi. Ilgari qo'zilarning qoni to'kilgan joyda endi hayot atalmish zotning qoni tomchilab turardi. Mana xudoning qurbonlik qo'zisi. Keyin esa quyidagilar ro'y berdi. Pardaga o'girilgan xudo unga oxirgi marta qaradi. Yo'qol. Shunda parda yuqoridan pastigacha yirtilib ketdi. Ikkiga bo'lindi. Yo'qol. Yo'qolsin parda. Yo'qolsin qurbonlik keltirish. Yo'qolsin bo'linish. Keyin esa quyosh ko'rindi. Nimadadir xudodan uzoqda ekanligingizni payqaysizmi? O'z gunohlaringizga munosabatingiz qanday? Xudoni xursand qilishingiz kerak deb hisoblaysizmi? Agar shunday bo'lsa, buni qanday amalga oshirishni istaysiz? Nima deb o'ylaysiz? Ko'zining qurbonlik qilinishi shartmidi?